Mirë mëngjesi të ndërruar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Gjykata speciale është një keqe domosdoshme, thot ligjvënësi amerikan Elliot Engel për mediat në Prishtinë. Autoritetet zotohen se Kosova nuk do të ketë rrezik nga kriza financiare greke. Emetimet e dioksidit karbonit po shkatrojnë oqeanet, alarmojnë shkencëtarët. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kampet rivale në Greqi pritet të mbajnë sot tubime të mëdha në Athinë përpara referendumit të së diellës për një paketë ndërkombëtare të ndihmës. Kryeministri grek Alexis Tsipras ka porositur grekët që të votojnë kundër masave të kursimit. Udhëheqësit e Bashkimit Evropian kanë paralajmëruar se vota me jo mund të çojë në daljen e Greqisë nga eurozona. Kreditorët ndërkombëtar kanë kërkuar nga Greqia reforma si rritjen e taksave dhe shkurtimin e shpenzimeve të mirëqenies, si kusht për zhbllokimin e fondeve të ndihmës. Referendumi pra mbahet më 5 korrik. Rusia dhe Kina kanë thënë se Irani dhe fuqitë botërore janë pranë arritjes së marrëveshjes përfundimtare për programin bërthamor të Republikës Islamike. Zëvendës ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Ryabkov ka thënë se të gjitha palët mendojnë se kjo çështje do të zgjidhet në ditët e ardhshme. Edhe ministri i jashtëm i Kinës Wang Yi ka thënë se ka mundësi të mëdha që marrëveshja të arrihet shpejt. Negociatorët janë duke punuar për një marrëveshje në bazë të së cilës Irani do të kufizonte aktivitetin bërthamor në këmbim të lehtësimit të sankcioneve ndërkombëtare. Ata i kanë zgjatur vetes afatin për marrëveshje deri më 7 korrik. Malajzia ka thënë se do që të ngrejë një gjykatë ndërkombëtare të mbështetur nga Kombet e Bashkuara për të ndjekur penalisht të dyshuarit për rrëzimin e fluturimit MH17. Aeroplani i kompanisë Malaysia Airlines është rrëzuar në korrik të vitit 2014, duke shkaktuar vdekjen e të 298 njerëzve në bord. Ai ka qenë duke fluturuar mbi një territor në lindje të Ukrainës, i cili kontrollohej nga rebelët prorus. OKB ka konfirmuar se Malaysia ka paraqitur kërkesën për një rezolut në lidhje me fluturimin MH17. Shkencëtarët paralajmërojnë se jeta detare do të ndryshojë në mënyrë të pakthyeshme nëse emetimet e dioksidit karbonit nuk zvoglohen në mënyrë drastike. Duke shkruar në revistën Science, ekspertët thonë se oqeanet janë duke u nxehur, duke humbur oksigjen dhe duke u bërë më të thartë për shkak të dioksidit karbonit. Në studim kanë marrë pjesë 22 shkencëtarë detar të njohur botërisht. Është e qartë se dioksidi karbonin nga lëndët djegëse është duke ndryshuar kimin e deteve më shpejt se çdo herë që nga kataklizmi 250 milion vjet më parë, thonë shkencëtarët. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në radhë është pasyra e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirë mëngjesim.
Mirë mëngjesim.
Zenel, cilat janë komentet reja në gazeta për gjykatën speciale për krime lufte në Kosovë?
Në këtë temë, Valona, sot veçojmë pjesë nga intervista e kohës ditore me kongresistin amerikan Elliot Engel, i cili vlerëson se mes dy të këqijave Kosova duhet ta zgjedhë të keqen më të vogël, e ajo është themelimi i gjykatës speciale nga vendosit e jo t'i lihet organizatës së Kombeve të Bashkuara. Engel ka folur për specialen si një domosdoshmëri e dhimbshme për Kosovën, duke thënë se ajo është e padrejtë, por ka shtuar se megjithatë Kosova duhet të dëshmojë se nuk ka asgjë për të fshehur. Lobisti i njohur për çështjen e Kosovës, kongresisti Elliot Engel, në intervistën për Kohën Ditore, ka paralajmëruar rreziqen nëse i lihet OKB-s ta themeloj gjykatën speciale, e cila do të trajtojë pretendimet që dalin nga raporti i Këshillit të Evropës, marr parasysh qëndrimin e Rusisë, Serbisë dhe vendeve tjera jo miqësore karshi Kosovës. Eliot Engel ka shpjeguar më tutje se Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet të tjera që janë miqtë të Kosovës mendojnë se blokimi gjykatës speciale do të vështirësoj rrugën e Kosovës drejt integrimit në Bashkimin Evropian dhe antarësimin në organizma ndërkombëtar. Duke hequr dilemat rreth themelimit të gjykatës speciale, kongresisti amerikan Eliot Engel i ka thënë koazitore se nëse kosovarët nuk e bëjnë speciale, nuk ka asnjë dyshim se atë do ta krijojë OKB-ja. Valona.
Përveç aspekteve politike, Zinel Shëba është fokusuar edhe në çështje ekonomike pas luftës në Kosovë. A trajtohet kjo në gazeta?
Në këtë temë, Valona flete për ditëshmja zërje, cila ka vënë pas se bizneset amerikane kanë gjetur pak hapësirë në tregun e Kosovës, pavarësisht të mbështetjes së madhe politike. Në këtë kontekst, gazeta tekston se disa biznese nga Shtetet e Bashkuara janë interesuar që të sjellin miliarda investime në Kosovë, mirë po në fund janë tërhequr për arsye të ndryshme. Kësisoj, giganti amerikan i energjisë AES bashkë me kompaninë çeke ČEZ, vite më parë kishin shprehur interesimin për të investuar miliarda euro për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, me kapacitet prej 2000 megavatësh, mirë po pas angazhimeve disa vjeçare, ata janë tërhequr nga Kosova për shkak të dështimit të këtij projekti nga institucionet vendose. Gazeta Zëri ka vënë pas se interesimi i kompanive amerikane për të investuar në Kosovë ka rënë në vazhdimsi për si shtuat shkallën e lartë korrupsionit në vend dhe për shkak të interesave më të mëdha ekonomike në të tjera. Valona.
Për funcionel çfarë mund veçoni?
Nga përditshme e Kosova sot veçojmë vlerësimet e gazetës për 25 vjetorin e deklaratës kushtetuese. Gazeta konsideron se ky ishte një akt historik që shprehte aspiratat shekullore të popullit Kosovës për shkëputje nga Serbia. Akti dikurrikut i hapi rrugën lëvizjes paqësore për liri dhe pavarësi që do të kulmonte më pas me rezistencën armatosur, luftën e UÇK-s dhe bombardimet e NATO-s kundër saqeve serbe. Risjellja ndërmende e këtij udhëtimi të gjatë me sfida e sakrificat të shumta mund të hyjë në punë jo vetëm atyre që janë angazhuar në politikë qeverisje, por secilit qytetar të Republikës së Kosovës. Ka të shumë mundësh të dashur për të fituar lirinë, por sa fort që është duke u shpërdorur ajo gjatë pas luftës. Tekson gazeta, arsyetimi që ndërkombëtarët i kishin gjërat në dorë është krejtësisht i pa bazë, sepse pas shpallit se pavarësit kur vendësit morën krejtësisht pushtetin në duart e tyre, nuk pati asnjë reflektim bindës për të mirë, tekson gazeta.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Republika e Kosovës nuk rrezikohet nga kriza financiare greke, thonë zyrtarë të institucioneve përgjegjëse, por edhe ekspertë të çështjeve ekonomike. Sipas tyre, investimet e drejtpërdrejta dhe dërgesat e parave nga shteti grek në Kosovë janë minimale.